Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки п'ятниці 11 соковіка. Наші теми: КДБ затримав Юрія Чижа і усе керівництво Трайпла. Штрафи за гандаль без сертифікатів можуть знизити у 100 разів. Білавія знижає кошти на авіаперельоти. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Белавия снижает кошты на авиаперелеты для своих пассажиров. Так, авиакомпания отреагировала на снижение сусветных цен на авиационное палево. С 10 соковика зменшился помер палевного сбору. Его кошту Амстердам, Лондон, Париж, Прагу и иншие европейские керунки зменшится с 25 до 15 евро. С 30 до 15 евро снизится цена палевного сбору на рейсы из Минска у города Казахстана.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. Александр Лукашенко и митрополит Минский Заславский Павел обмерковали пытание уведения нового комплексу будинка для Белорусской православной церкви. Местом будовництва плануется территория, прилеглая до теперешнего будинка Минской епархии. Это старый город, каля улицы Раковская. Так само на сустрече Лукашенко и митрополита Паула размова шла про пытание, якие тычатся взаимодействия державы и Белорусской православной церкви. Цитую, есть еще шерох проблем, которые я готовы обмерковать. Давайте подумаем об тем, у яким керунку будем дейничать, отзначил керовник державы. Подчас размовы обмерковывалось пытание плановой сустречи Александра Лукашенко с чальцами синода БПЦ.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у Петарде. Специальный представник Евросоюза по правах человека Ставрос Ламбрынідіс 11 соковика сустрелся с министром внутренних справ Беларуси Игорем Шуневичем. Подчас сустречи баки обмерковали дальнейшее развитие диалогу по приоритетных и взаимопримальных керунках. У приватности говорка шла про развитие демократичных институтов, супродеяние гандлю людьми, гвалту над жанчинами. Ставрос Ламбрынідіс находится с визитом у Беларуси с 8 соковика. Сегодня апошний день его поездки у нашу краину. Гэты визит был организован у першиню деле сприяния дальнейшему развитию диалогу по правах человека помеж Беларусью и ЕС, який был однулены у липени минулого года. Спецпредставник ЕС провел перамовы с керовниками шерогу белорусских ведомствов, сустрелся со старшиней палаты представников Владимиром Андрейченком, взял удел у международной конференции по проблеме смяротного пока карання, а так само сустрелся с белорусскими правооборонцами.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у Петарде. Покуль не принятое конкретное решение на конт снижения штрафов для индивидуальных предпринимальников за гандаль без сертификатов, заявам чиновников предпринимальники не поверят. Так, керовник республиканского громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко комментует Еврорадио заяву директора департамента по предпринимательству Минэкономики. У пятницу чиновник поведомил про намер зменшить померы штрафов за гэтае порушение у 100 разов.
Никаких решений на сегодняшний день и предпосылок для того, чтобы это произошло, мы не видим. А эти заявления, к ним я призываю серьезно не относиться, так как их было сделано уже немало. Вообще вот эти заявления, они издевательски звучат на фоне того, что было обещано на заседании рабочей группы.
По словам Шумченки, навод, коли штрафы и сапраўды будут снижены, это не вырашить проблему, с якой сегодня сутыкнулися ИП.
Позиция перспектива снятия ответственности предпринимателей за сертификат. Вот это наша позиция, мы будем поддерживать.
Нагадаю, что с 1 студеня этого года все индивидуальные предпринимальники повинны продавать товары с сертификатами, придатными для краин мытного союза. У Минску и у інших городах прошел широк акций протесту представников дробного бизнеса.
Щоденная программа «Петарда». Щоденная информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петарде. КДБ затрымаў бізнесмена Юрыя Чыжа і ўсё кіраўніцтва кампаніі Трайпл. Пра гэта паведамляе партал tut.by са спасылкай на інфармацыйныя крыніцы. Аднак афіцыйнага пацверджання пакуль няма. Адзначаецца, што санкцыі на затрыманне Чыжа мог даць толькі кіраўнік дзяржавы. У кампаніі, як і КДБ, парталу tut.by каментароў атрымаць не атрымалася. Мілапан дадае, што каля офіса Трайпл увечары 11 сакавіка стаялі мікрааўтобусы, каля іх знаходзіліся людзі ў чорным. У офісе гарэла святло, магчыма, ішоў ператрус. Юрый Чыж – адзін з самых вядомых беларускіх бізнесменаў. Ён чалавек, якога лічаць набліжаным да Аляксандра Лукашэнкі. Чыж быў у чорным спісе ЕС як чалавек, які аказваў фінансавую падтрымку рэжыму Лукашэнкі праз кампанію Трайпл.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 11 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Ад наступнага года ў Беларусі могуць падняцца пенсійны ўзрост. КДБ затрымаў Юрыя Чыжа і ўсё кіраўніцтва Трайпла. Адвакат Надзеі Саўчынкі распавёў Еўрарадыё, як даказаць невінаватасць лётчыцы. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. У Беларусі могуць падняць пенсійны ўзрост ўжо ад наступнага года. Пра гэта паведамілі па выніках нарады ў кіраўніка дзяржавы міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна. Паводле яе слоў, канчатковае рашэнне будзе прынятае толькі пасля шырокага абмеркавання, інфармуе Белта. Аляксандру Лукашэнку прапанавалі тры варыянты павышэння пенсійнага ўзросту. Першыя жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў, мужчыны ў 65. Паводле слоў Шчоткіна, і гэта самы эканамічна прымальны варыянт. Як ставяцца да новаўвядзення прадстаўнікі прафесіі, якія звычайна сыходзяць на пенсію раней за астатніх, даведаемся з нашага рэпартажу.
1 студзеня 2017 года ў Беларусі павышаецца пенсійны ўзрост. Закране ён не толькі звычайных людзей, але і прадстаўнікоў прафесій з асаблівымі умовамі працы. То бок міліцыянераў, лётчыкаў, артыстаў балета, цырка, сілавікоў і гэтак далей. Праўда, новаўвядзенню яны не вельмі радыя, разважае 30-гадовы пажарны Алег.
Вы бы хацелі жыць на 20-м этаже, ну і если ці адбегаем сітуацыі, вас бы приехалі спасаць 50-летнія спасателі. Это нужно подняться на этаж в экіпіровкі, плюс взяць з табой снаряжэнне, там около 20 кілаграм кожны должен взяць. Нужно подняться і не просто так стаяць, а ещё что-то делать. Для людзей, которые работают непосредственно при тушэнні пажаров, там, ліквідацыі чрезвычайных ситуаций, это 45 і достаточно.
Па словах Алега, людзі, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у тушэнні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый, падчас працы сутыкаюцца са шкоднымі прадуктамі гарэння. Ад частых сігналаў трывогі пакутуе і нервовая сістэма. Таму выхад на пенсію паводле цяперашняга заканадаўства ў 45 гадоў з умовай 20-гадовага стажу тое, што трэба. Пасля выхаду на пенсію, кажа Алег, МНСнікі звычайна ўладкоўваюцца на працу дзе цішэй і спакайней, бо жыць, напрыклад, на 2-мільённую пенсію звычайнага пажарнага немагчыма. Павышэнне пенсійнага ўзросту рэч неабходная для Беларусі, мяркуе майор міліцыі ў адстаўцы Анатоль, бо, маўляў, у іншым выпадку на аднаго працуючага хутка будзе адзін пенсіянер. Што тычыцца супрацоўнікаў міліцыі, то тут да праблемы трэба падысці дыферэнцыравана.
Смотря в какой службе работать, если в оперативной службе, в следствии, вот это тяжелые службы, а если там в охране общественного порядка, в ГАИ, это проще. Очень много факторов различных.
После выхода на пенсию, якую лезвий дочакался, Анатолий уладковался на более спокойную працу инженером у мясцовый Лясгаз. У 60 развитался с працей, отрымливая 4,5 миллионы. Кажа, что это средняя пенсия для милиционеров. Есть и меньшие, а есть великие. До 7 миллионов. На пенсию доярка Наталья с Брестской области мусила пойти про 6 годов. 20 годов стажу повинны были супасть с 55 годом с женщины. Теперь 6 гадоў ператварыліся ў 11 і невядома, ці дацягне Наталля да пенсіі.
Пенсіянеры хто в основном работае? Начальнікі. Каго лёгкая работа, што ходзіць з папкамі. А хто работае фізічна, тым болей всю жыць, это на рукі нагрузка і на ногі нагрузка, то уже перед пенсію, то ты ж не здужаеш і хадыць даже. Не то, що ж там бігати і рватися. От у нас на комплексі. Там ні минути не постоїш. Там все движення, движення, движення. Як в цеху якому, як на заводі.
На заробок Наталя не жаліцца. Тепер жывёлаводы атрымліваюць па 4-6 мільёнаў у калгасах. Гэта больш, чым зарабляюць трактарысты ды паліводы. Але пенсія ўздыхае жанчына незалежна ад выслугі гадоў, стажу і нагрузкі аднолькавая ва ўсіх. І ў кіроўцы, які быў за калгасным стырном 42 гады, і ў даяркі, якая прапрацавала на ферме ўсяго 10 гадоў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А як ставяцца да павышэння пенсійнага ўзросту звычайныя мінакі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці варта ў Беларусі павышаць пенсійны ўзрост?
Очень тяжёлая жизнь сейчас у людей. Не доживают, да.
Надо. Ну, как и... Ну, 65 для мужчины вполне нормально.
А женщинам?
60 тоже.
Ну, это что? У Беларуси очень все больные на пенсионный возраст. Я еле доработала до пенсии. И на больничном было, и ходила, кончала работу, потому что...
В Беларуси? Ну, честно, очень сложный вопрос. Это может отыграться как бы на всех классах. То есть это как бы и пенсионерам будет плохо, и студентам, то есть с другой стороны, как бы будет сложнее с трудоустройством.
Экономически, скорее всего, целесообразно. Нужно менять систему пенсионного страхования. Она должна быть индивидуально накопительной.
Ну, может, женщинам стоит.
Стоит.
Мужчины вряд ли у нас очень короткие, поэтому они уже в таком возрасте или не доживают, или в таком состоянии. А женщина у нас одна из самых высоких продолжительных жизней в Европе, насколько я знаю. Ну, не, на 5 спокойно можно, я думаю, до 60. В Польше 60 лет. В Литве, сколько я знаю, я не знаю, сколько в Литве, но там, по-моему, тоже повышали. 60 лет вполне, да, женщина может работать у нас.
Не нужно. Но многие не доживают и до пенсионного возраста на данный момент, который установлен.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. КДБ затрымаў бізнесмена Юрая Чыжа і ўсё кіраўніцтва кампаніі Трайпл. Пра гэта паведамляе партал tut.by са спасылкай на інфармацыйнай крыніцы. Аднак афіцыйнага пацверджання пакуль няма. Адзначаецца, што санкцыі на затрыманне Чыжа мог даць толькі кіраўнік дзяржавы. У кампаніі, як і КДБ, парталу tut.by каментару атрымаць не атрымалася. Белапан дадае, што каля офіса Трайпл увечар 11 сакавіка стаялі мікраўтобусы, каля іх знаходзіліся людзі ў чорным. У офісе гарэла святло, магчыма, ішоў ператрус. Юры Чыж – адзін з самых вядомых беларускіх бізнесменаў. Ён чалавек, які лічыцца набліжаным да Александра Лукашэнкі. Чыж быў у чорным спісе ЕС як чалавек, які аказваў фінансавую падтрымку рэжыму Лукашэнкі праз кампанію Трайпл.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Алексіевіч і яшчэ каля 300 дзеячоў культуры патрабуюць вызваліць украінскую лётчыцу Надзею Саўчанка. Падпісанты заклікаюць еўрапейскіх палітыкаў прыняць надзвычайныя меры з мэтай неадкладнага і безумоўнага вызвалення лётчыцы грамадзянкі Украіны, выкрадзенай і змешчанай у турму на 20 месяцаў у Расійскай Федэрацыі. Тым часам адвакат Надзеі Саўчанкі распавёў нашаму карэспандэнту аб пратаколах расійскага следства і фальшывых абвінавачваннях лётчыцы. Падрабязнасці ў рэпартажы.
Прысуд украінскай лётчыцы Саўчанка пачнуць выносіць 21 сакавіка ў судзе горада Данецк. Следства вінаваціць жанчыну ў датычнасці да забойства маскоўскіх тэлевізійшчыкаў Карнелюка і Валошына. Саўчанка, як лічаць праваахоўныя органы Расіі, карэктавала той ракавы абстрэл. Гэты судовы працэс сёння адзін з самых гучных на планеце. Сама Саўчанка абвясціла галадоўку, як сцвярджаюць яе адвакаты, блізкая да смерці. Аднак 10 сакавіка лётчыца хаця б пачала піць ваду. Да гэтага прывёў ліст ад Пятра Парашэнкі. Пазней стала вядома, што ліст ад Парашэнкі з'яўляецца фальшыўкай. Вядомы расійскі адвакат і інтэлектуал Ляновікаў, які абараняе Саўчанку ў судзе, распавядае пра тое, чым на яго думку ўсё скончыцца і чаму гэтая справа суцэльная фальш. Як аргумент невінаватасці ён прыводзіць білінг мабільных телефонаў Саўчанкі. Следства не стала дасылаць ва Украіну афіцыйны запыт на гэты конт. А Таксама адвакатам па ценях ад сонца ўдалося высветліць дакладны час на відэа ад сепаратыстаў.
Это відео представляет собой 29 файлов. На камере был неправильно установлен таймер. Говорим, давайте проведем экспертизу по солнцу. Из этих 29 файлов в 4, по крайней мере, есть подходящие кадры. Даже если заложить максимальную погрешность, то оно не хватает ей времени, чтобы оказаться там, где хотят видеть следы.
Так само адвокаты доказали, что Саушенко физично не могла трапить на радиовышку, откуль яна нібыта корректовала обстрел, подчас якого загинули журналисты. Адвоката Ілюновікава не цікавіць термин зняволення, які дадуць Саушенко. Ён перакананы, што ў суд умяшаюцца ЗША і ў хуткім часе Саушенку ці абмяняюць, ці аддадуць проста так. Адвакат лумачыць, чаму ён пагадзіўся рызыкнуць і абараніць такую кліентку.
Я защищаю невиновного человека. Это дело, оно мне интересно именно как профессиональное адвокатское, потому что, вот, например, вся эта история с солнцем и с солнечной экспертизой, это моя придумка. Что называется, голову приложить, да, и в безнадежной ситуации, где изначально все говорят, ну вы же ничего не сделаете, не добьетесь. Вот добились кое-чего.
После завершения процесса и вызволения Надеи Саушенко, у что адвокат Ілюновікава верить, он передаст свой подоборонный законопроект по створению в Украине полновартостного суда присяжных. Оттуль, як планує Новіков, і почнеться зміна суду совєтського узору на повновартосний суд. Євген Волошин, Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда». Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Працягваем падсумаванне і тэму украінскай лётчыцы Надзеі Саўчанка. Двойчы ў цэнтры Мінска адбываліся акцыі салідарнасці з ёй увечары 7 сакавіка і 9 сакавіка. Нагадаю, што расійскія ўлады ўтрымліваюць украінку ў ізалятары і абвінавачваюць у забойстве дваіх расійскіх тэлежурналістаў. Удзельнікі акцыі прыйшлі да расійскай амбасады. Міліцыянты не затрымлівалі ўдзельнікаў пікетаў. Увогуле ад леташніх прэзідэнцкіх выбараў несанкцыянаваныя акцыі ў Беларусі заканчваюцца не сутками для активистов, а протоколом и штрафами. Кольки штрафов уже отримали белорусские активисты за этот час и те собираются их оплачивать, доведаемся с репортажу.
От початку летошней президентской кампании никого из удельников те организаторов несанкционованных мероприемств в суд не покарал сутками. Не, протоколы милиционеры по-ранейшему упарто складают, але покарание для всех однольковое. Великие штрафы. Министр внутренних справ Игорь Шуневич широ признается. Белорусская міліцыя знайшла новы прымальны алгарытм рэагавання на несанкцыянаваныя акцыі апазіцыі. Пратаколы складаюцца. Відаць, разлік на тое, што пагроза ўдару па сямейным бюджэце будзе больш дзейснай, чым пагроза правесці колькі сутак за кратамі. Ну і для дзяржаўнага бюджэту карысць. Цікаўлюся, колькі штрафаў атрымалі цягам апошніх месяцаў галоўныя завадатары вулічных акцый пратэсту: Мікола Статкевіч, Анатоль Лябедзька і Уладзімір Некляеў. По вызваленні з турмы 22 жніўня Мікола Статкевіч ладзіць у Мінску шэраг акцый. За кожную з іх на палітыка складаецца пратакол, а суд штрафуе. Сумы немаленькія, па 9 мільёнаў рублёў. Потым былі яшчэ пратаколы за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў. Вось толькі сказаць, колькі ўсяго было тых пратаколаў і назваць агульную суму прысуджаных штрафаў палітык не можа, бо ніводны не аплачваў і не збіраецца.
Мне там было, калі памыляюся, там каля 40 мільёнаў штрафаў, але я не плачу гэтыя штрафы. Я ніякіх законных, так бы мовіць, рашэнняў па сабе суда не маю, я нічога не барушу.
Палітык кажа, хай прыходзяць і маёмасць апісваюць. У мяне ўсё адно нічога няма. Маёмасці ў палітыка і сапраўды няма, але ёсць вайсковая пенсія, і калі судовае рашэнне прынятае, то плаціць усё адно давядзецца. Будуць пенсіі ад соткаў па 20 штомесяц утрымліваць. Адначасова зробяць невыязным. Кажа, што не падлічваў агульную суму атрыманых за апошні час штрафаў і лідар АГП Анатоль Лябедзька. Тым не менш, узгадваем.
Салідарна з прадпрымальнікамі пікет і перадача зварота ў ўрад, так, 50 базавых. Салідарна з журналістам Тутбая і маладзёнамі, якіх вілі ў судзе, 50 базавых. І зараз у мяне яшчэ дзве позвы.
Лябедзька штрафы аплачвае, праўда, не з уласнай кішэні. Кажа, што пакуль абыходзіцца тым, што людзі ахвяруюць. І калі раптам у падатковай з'явіцца да палітыка пытанні пра паходжанне грошай на аплату штрафаў, то яму ёсць што паказаць спісы людзей, якія грошы ахвяравалі. Уладзімір Некляеў таксама не можа дакладна назваць ні колькасць выпісаных яму штрафаў, ні іх агульную суму. Кажа, было обоих штук 6, агулам на суму мільйонаў у 30, а то і болей. Нейкія палітыка плаціў з уласнай кішэні, на нейкія людзі скідваліся. Папер для падатковай, якія б даказвалі, што грошы на штрафы яму людзі давалі, у Някляева няма. Што будзе ў такім выпадку казаць?
Для гэтага выпадку маю за сценой прэмію гідройца.
Адначасова за тыя ж два першыя месяцы 2016 года было прысуджана 6 штрафаў журналістам за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. Прычым 5 з гэтых 6 штрафаў мае Кастусь Жукоўскі. Агулам яму прысудзілі 185 базавых, ці 38 мільёнаў 850 тысяч рублёў. А гэта амаль удвая больш, чым за той самы час суд прысудзіў сёлетняму лідару па прысудах сярод удзельнікаў масавых мерапрыемстваў Анатолю Лябецьку. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Чарговая важная навіна. Беларусь выступае за пастаянны дыялог з Еўрасаюзам у сферы правоў чалавека. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 9 сакавіка на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком ЕС па правах чалавека Стаўрасам Ламбрынідзісам. Кіраўнік Беларусі выказаў задавальненне тым, што абодва бакі адышлі ад лабавога супрацьстаяння. Разам з тым беларускі кіраўнік зазначыў, што ў Беларусі ўяўленне аб правах чалавека может отрозниваться от европейского.
Я не критикую Европу за то, как она понимает права человека. Европейский союз – это взрослая организация, там умные люди, они умеют формулировать то, чего они хотят. Но у нас есть некое свое понимание гуманитарных проблем, в том числе и проблем прав человека.
Як перадае прэс-служба беларускага кіраўніка, Стаўрас Ламбрынідзіс запэўніў Лукашэнку, што ў ЕС, як і ў Беларусі, не разглядаюць тэму правоў чалавека асобна ад эканамічных пытанняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.